VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียแถลงว่าพบหลุมฝังศพ139หลุมและเชื่อว่าเป็นหลุมศพผู้อพยพซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนไทยรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐโทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอบาดีของอิรักในวันจันทร์เพื่อยกย่องและขอบคุณกองทัพอิรักในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีกล่าวว่าตุรกีทำความตกลงในหลักการกับสหรัฐในการจะให้ความคุ้มครองทางอากาศแก่กบฏชาวซีเรียที่กำลังได้รับการฝึกอบรมให้ต่อสู้กับกลุ่ม IS ในประเทศซีเรียค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลุมศพหมู่ในมาเลเซียในวันนี้เรายังจะมีรายงานตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องทีมหญิงทีมชาติไทยหญิงนะคะที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่แคนาดาเร็วๆนี้และอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียกล่าวว่าได้พบหลุมศพ139หลุมที่เชื่อว่าฝังศพของผู้อพยพและว่าหลุมเหล่านี้อยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างมาเลเซียกับประเทศไทยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจของมาเลเซียผู้นี้กล่าวไว้ได้ว่าบางหลุมนั้นมีศพมากกว่า1ศพนะคะเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียนายคาลิดอบูบาคาบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าหลุมที่พบนั้นพบตามค่ายค้ามนุษย์ที่ต้องสงสัยนะคะ28แห่งและเชื่อว่าแต่ละค่ายนั้นควบคุมผู้อพยพไว้ระหว่าง20คนถึง300คนด้วยกันนายตำรวจใหญ่ของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่าทีมงานกำลังขุดศพและดำเนินการชันสูตรศพหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยกำลังรณรงค์ต่อสู้กับวิกฤตการณ์ทางด้านมนุษยธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้อพยพนับหมื่นที่ถูกลักพาเข้าไปในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียจากพม่าและบังกลาเทศโดยเส้นทางการเดินทางนั้นผ่านประเทศไทยส่วนใหญ่ของชาวบังกลาเทศที่เป็นผู้อพยพมุ่งหมายจะหนีความยากจนในประเทศของตนเองในขณะที่ส่วนใหญ่ของชาวโรฮิงญากำลังหาทางที่จะหนีการเลือกปฏิบัติโดยชนกลุ่มใหญ่ในพม่าซึ่งเป็นชาวพุทธนะคะก่อนหน้านี้ทางการมาเลเซียปฏิเสธว่ามีหลุมฝังศพหมู่หรือมีค่ายแรงงานอยู่ในผืนแผ่นดินของมาเลเซียในเดือนนี้มีผู้อพยพมากกว่า 3,500 คนที่ว่ายน้ำขึ้นบกหรือได้รับการช่วยเหลือออกมาจากเรือซึ่งลอยลำอยู่ตามแนวชายฝั่งของมาเลเซียอินโดนีเซียประเทศไทยและบังคลาเทศค่ะในวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้โทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอบาดีของอิรักเพื่อกล่าวขอบคุณและยกย่องกองทัพอิรักสำหรับการเสียสละอย่างสูงส่งรวมทั้งความกล้าหาญในการรณรงค์ต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามการโทรศัพท์ครั้งนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าเพื่อจะปลอบประโลมมิให้ชาวอิรักขุ่นเคืองต่อคำพูดของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายแอชตันคาร์เตอร์ที่กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางข่ายงานโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์ว่ากองทัพอิรักถอยออกมาจากเมืองรามาดีในตอนเหนือของประเทศในสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้เพราะทหารอิรักไม่มีเจตจำนงที่จะต่อสู้และกลุ่ม IS ได้เข้ายึดเมืองดังกล่าวได้นะคะทางทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่ารองประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวยืนยันการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหรัฐต่อการรณรงค์ต่อสู้ของอิรัก ต่อกลุ่ม IS รวมทั้งแผนที่จะเร่งรัดการฝึกอบรมและการให้อาวุธยุทโธปกรณ์แก่กองทัพของอิรักรองประธานาธิบดีของสหรัฐยังได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการที่ทางการอิรักกำลังเริ่มการระดมพลในขณะที่วางแผนจะเข้าตอบโต้และยึดเมืองรามาดีคืนมานะคะในขณะเดียวกันทางทำเนียบไวท์เฮาส์ยังได้อธิบายถึงคำพูดของรัฐมนตรีคาร์เตอร์ที่ว่ากองทัพอิรักขาดเจตจำนงในการต่อสู้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าคำว่าขาดความตั้งใจหรือขาดการขาดเจตจำนงที่จะต่อสู้นั้นหมายถึงการต่อสู้เมืองที่เมืองรามาดีซึ่งกองทัพของอิรักถูกโจมตีโดยผู้วางระเบิดพลีชีพจำนวนมากมายหลังจากที่ใช้เวลาต่อต้านกลุ่ม IS เป็นเวลาถึง18เดือนนะคะที่เมืองแห่งนั้นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวได้ว่าทั้งฝ่ายอิรักเองก็ยอมรับว่ามีการบัญชาการที่ไม่ประสบความสำเร็จการวางแผนรวมทั้งการส่งกำลังไปเสริมที่เมืองรามาดีในการให้สัมภาษณ์กับข่ายงานวิทยุและโทรทัศน์ BBC เมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีอบาดีของอิรักกล่าวว่าจะเข้ายึดรามาดีคืนได้ในเวลานับวันไม่ใช่สัปดาห์ค่ะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีกล่าวว่ารัฐบาลตุรกีได้ทำความตกลงในหลักการกับสหรัฐในการที่จะจัดการให้คุ้มครองทางอากาศแก่กบฏชาวซีเรียที่กำลังรับการฝึกอบรมเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีบอกกับสื่อของตุรกีในถ้อยแถลงที่ตีพิมพ์ออกมาในวันจันทร์ว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนทางอากาศโครงการฝึกอบรมดังกล่าวนั้นก็จะไม่มีความหมายในวันจันทร์เดียวกันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังบอกกับ Voice of America ด้วยว่าเวลานี้สหรัฐยังกำลังหารือกับตุรกีแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่อย่างใดนะคะในขณะเดียวกันตุรกียังแสดงทีท่ารีรอในการที่จะส่งกำลังทหารข้ามพรมแดนเข้าไปร่วมการสู้รบในซีเรียค่ะในวันจันทร์เดียวกันนี้กำลังของทหารซีเรียทางการซีเรียยังได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศอย่างน้อย15ครั้งโดยมุ่งโจมตีนักรบของกลุ่ม IS ที่เมืองพาลมีราซึ่งอยู่ในกลางประเทศซีเรียนะคะและ Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในอังกฤษแต่ติดตามดูแลความรุนแรงในซีเรียโดยอาศัยข้อมูลจากผู้คนที่อยู่ภายในซีเรียให้ข้อมูลว่าเป้าหมายของการโจมตีนั้นมุ่งไปที่อาคารหน่วยข่าวกรองทางการทหารและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกลุ่ม IS เข้ายึดเมืองพาลมีราซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของซีเรียได้ในสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกลับไปดูเรื่องเกี่ยวกับมาเลเซียนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายงานการพบหลุมฝังศพ139หลุมในมาเลเซียซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนประเทศไทยคุณทรงพจน์สุภาผลนำรายงานที่สตีฟเฮอร์เมนผู้สื่อข่าวของ VOA นำมาเสนอค่ะ
The first team has gone in this morning forensic and medical team to exhume whatever remains there we
will ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียพลตำรวจเอกคาลิดอาบูบักคาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการค้นพบหลุมฝังศพ139แห่งและค่ายผู้ลี้ภัยอีก28แห่งทางภาคเหนือของมาเลเซียติดกับชายแดนไทยในช่วงระหว่างวันที่11ถึง23พฤษภาคมโดยบอกว่าทางตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อนำไปสืบสวนว่าเศษโครงกระดูกเหล่านั้นคือใครและเสียชีวิตจากสาเหตุใดตำรวจมาเลเซียระบุว่าค่ายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ค้นพบนั้นน่าจะจุคนได้ถึง300คนอยู่ในพื้นที่หุบเขาห่างไกลในเขตรัฐเปอร์ลิสติดกับชายแดนจังหวัดสงขลาซึ่งมีการค้นพบหลุมฝังศพหลายแห่งก่อนหน้านี้โดยบางหลุมอยู่ห่างจากหลุมที่พบในจังหวัดสงขลาเพียง100เมตร ฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าบริเวณชายแดนมาเลเซียติดกับจังหวัดสงขลาของไทยเป็นสถานที่ตั้งของค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งทางขบวนการค้ามนุษย์ใช้เป็นที่กักตัวผู้ลี้ภัยเพื่อเรียกเงินค่าไถ่แลกกับการปล่อยตัวผู้ลี้ภัยเหล่านั้นครับ
Clearly this area has been an enclave for these ransom for release camps and I don't believe for a second that that could take place without
ฟิลโรเบอร์สันเชื่อด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั้งทางฝั่งไทยและมาเลเซียต่างมีส่วนรู้เห็นกับการทำงานของขบวนการค้ามนุษย์เวลานี้ทั้งมาเลเซียและไทยต่างกำลังเผชิญข้อกล่าวหาจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนว่าทำไม่รู้ไม่เห็นต่อปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชันของบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียรับปากว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจังว่ามีเจ้าหน้าที่มาเลเซียเกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนทางด้านไทยก่อนหน้านี้ได้มีการจับกุมและออกหมายจับผู้ต้องหาเกือบ80คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์แล้วอย่างไรก็ตามคุณฟิลโรเบอร์สันเชื่อว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะสาวไปถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลังรายใหญ่ทั้งทางฝั่งไทยและมาเลเซีย
In Thailand, what we've seen is local politicians and police being arrested. That's a first step, but they're not getting to the real.
รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ระบุว่าการดำเนินการจับกุมตำรวจและนักการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยถือเป็นก้าวแรกในการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์แต่นั่นเป็นเพียงระดับล่างของเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่และเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมาเลเซียก็คงไม่ต่างกันกลับการตรวจตราที่เข้มงวดขึ้นตามแนวพรมแดนไทยมาเลเซียในช่วงนี้ทำให้สมาชิกขบวนการค้ามนุษย์จำนวนมากตัดสินใจสละเรือบรรทุกผู้ลี้ภัยจากพม่าและบังกลาเทศเนื่องจากไม่สามารถหาที่พักให้คนเหล่านั้นบนแผ่นดินได้ทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากติดค้างอยู่บนเรือกลางทะเลขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำสัปดาห์ที่แล้วอินโดนีเซียและมาเลเซียตกลงรับผู้ลี้ภัยส่วนหนึ่งขึ้นฝั่งชั่วคราวและจะดำเนินการส่งกลับประเทศหรือส่งตัวไปยังประเทศอื่นต่อไปแต่ทางองค์กรสิทธิมนุษยชนเชื่อว่าขณะนี้ยังมีผู้ลี้ภัยอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่บนเรือกลางทะเลอันดามันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะได้ดูทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพิสูจน์ฝีเท้าในระดับโลกทีมชาติไทยได้เป็น1ใน24ทีมสุดท้ายที่จะเข้าแข่งขันช่วงชิงแชมป์โลกในประเทศแคนาดาเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ดีนะคะและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะคะที่ได้เข้าแข่งขันในระดับโลกและแม้จะถูกจัดให้เป็นทีมนอกสายตาแต่นักเตะหญิงทีมชาติไทยเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะมุ่งมั่นทำผลงานให้ดีที่สุดให้ได้ค่ะคุณพินิจการตุลาชมมีสัมภาษณ์เปิดใจส่วนหนึ่งของนักเตะทีมชาติไทยมานำเสนอค่ะ
ก็อันดับแรกต้องบอกว่าตื่นเต้นก่อนค่ะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ไปใช่ไหมคะก็ตอนเด็กๆก็ฝันมาตลอดว่าอยากไปฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งก็ได้ไปแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะ
ครับความฝันของคุณดวงนภาศรีตลากัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังจะเป็นจริงแล้วในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับกับการที่จะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งตัวเธอและของทีมชาติไทยครับแต่ในฐานะกัปตันทีมที่ถือเป็นศูนย์กลางของนักเตะทุกคนในทีมเธอกล้าที่จะบอกว่าทีมชาติไทยนั้นมุ่งหวังและตั้งเป้าที่จะไปให้ไกลเกินฝันด้วยการทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบที่2ของการแข่งขันให้ได้เป็นอย่างน้อยครับ
ก็ถ้าถามลึกๆนะคะก็รอบ2ค่ะในทีมคุยกันก็อยากเข้ารอบ2ถ้าเกิดเข้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกำไรคือทุกคนอยากไปฟุตบอลโลกเราก็ไปได้แล้วแล้วจะทำยังไงคือเราจะเข้ารอบ2ให้ได้ทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากเข้ารอบ2ทุกคนก็เหมือนรวมใจกันเป็น1อะค่ะคือเป้าหมายที่อยากไปก็คือเข้ารอบ2เข้าให้ได้ทุกคนก็คิดเหมือนกันก็เลยแบบคิดว่ามีความสามัคคี อาจจะทำตรงนั้นให้ได้
เช่นเดียวกับคุณกาญจนาสังเงินและธนิการแดงดา2กองหน้าทีมชาติไทยก็ต้องการจะทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้ดีที่สุดและไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
อยากจะขออะไรได้ไหมอยากจะขอให้พวกเราทำความคิดความสำเร็จที่เราคิดไว้ตอนนี้คือเข้ารอบ16ทีมให้ได้ค่ะถ้าเป็นสิ่งเดียวที่อยากจะขอได้ก็อยากจะขอสิ่งนี้ค่ะเพราะเป็นความฝันของพวกเราทุกคนนะคะเราไม่เคยมีแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของทีมชาติไทยก็ได้ที่จะมีโอกาสไปแข่งขันฟุตบอลโลกตรงนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่หมายว่ามีเงินก็ไม่สามารถซื้อตรงนี้ได้มันเป็นความสุขมากอ่ะในการเล่นฟุตบอลครั้งหนึ่งในชีวิตหมายว่าหมายคิดไม่ผิดค่ะที่เลือกเล่นกีฬาฟุตบอลค่ะ
ก็ไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากแค่แบบทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแต่ทางผู้ใหญ่ก็อยากจะให้เข้ารอบสองแต่หนูก็คิดว่าจะทำตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วยค่ะที่เข้าไปแข่งขันฟุตบอลโลก
การถูกจับมาอยู่ในสายที่ค่อนข้างหนักโดยมีทีมเต็งอย่างเยอรมนีทีมแกร่งอย่างนอร์เวย์และม้ามืดจากแอฟริกาก็คือไอวอรี่โคสต์ทำให้นักเตะไทยต้องทำการบ้านอย่างหนักสำหรับการเตรียมตัวและประเมินศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะยกระดับการเล่นไปต่อกรกับทีมที่มีศักยภาพเหนือกว่าและไม่เคยเจอมาก่อนแต่หลายคนก็มั่นใจว่าพวกเธอจะทำได้ดีด้วยพละกำลังความสามัคคีและหัวใจที่ทุ่มเกินร้อยครับ
การที่ไประดับโลกแล้วเราจะซ้อมเท่าเดิมที่เราจะแข่งขันในอาเซียนหรือเอเชียไม่ได้มันขยับขึ้นมาอีกหลายเท่าค่ะในการฝึกซ้อมที่จะเตรียมการแข่งขันฟุตบอลโลก
ทุกคนคิดอยู่แล้วว่าเราต้องเจอของที่หนักกว่าเราแน่นอนค่ะเพราะเราก็จะเอาจุดเด่นที่เรามีกันอยู่ก็คือเล่นบอลกับพื้นเล่นบอลเป็นทีมก็จะเอาไปสู้เขาคิดว่าน่าจะสู้ได
้หนูคิดว่าทีมเราก็เป็นทีมน้องใหม่นะคะก็ไม่ได้แบบเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่เราก็มีดีตรงที่เราสามารถเล่นฟุตบอลกับพื้นได้ดีค่ะแล้วก็หนูคิดว่าถ้าเกมรับของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอ่ะดีหนูว่าการตัวกลับก็จะน่าจะดีค่ะหนูคิดว่าทีมใช่ทีมดีตรงนี
้บอลมันเป็นลูกกลมๆอะค่ะไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่าเราแพ้ถึงเราตัวเล็กเราอาจจะล้มยักษ์ได้ก็ได้ขอให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและในเพื่อนและในโค้ชแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวกับพวกเราค่ะขอให้เชื่อมั่นก่อนคิดว่าเราทำได้หนูคิดว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จ
ทุกคนในทีมเชื่อว่าความหวังของทีมชาติไทยนั้นอาจจะเป็นจริงได้หากนักเตะมีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นเพียงพอพรุ่งนี้จะมาเปิดใจโค้ชและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่จะเผยมุมมองว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยที่วางไว้จะมีโอกาสทำได้หรือไม่โดยเฉพาะความคาดหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเราในวันพรุ่งนี้และวันพุธด้วยนะคะเพราะคุณพินิจการตุลาชมยังมีตอนที่3และตอนที่4ของเรื่องราวของทีมฟุตบอลหญิงชาติไทยที่กำลังจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในแคนาดามาเสนอด้วยค่ะDirect from Washington, the voice of America, VOA. และอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารในประเทศไทยคุณทรงพจน์สุภาผลสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันด้วยเทนนิส French Open ซึ่งเริ่มแข่งขันวันแรกเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดย2วันที่ผ่านมามืออันดับต้นๆต่างทยอยตบเท้าเข้าสู่รอบต่อไปกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์เฟเดเลอร์แอนดี้เมเร่โทมัสเบอร์ดิชเคอีนิชิโคริมาเรียชลาโปวาและซิโมนาฮาเลปถึงกระนั้นมือดังๆที่เก็บเสื้อผ้ากลับไปก่อนอย่างรวดเร็วก็มีเช่นกันนะครับนั่นคือวิลเลียมส์ผู้พี่วีนัสวิลเลียมส์ที่แพ้ให้กับรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติสโลเน่สตีเฟนส์รวมทั้งแอกเนสกาแรสวันสกาอดีตมือ2ของโลกที่แพ้ต่อแอนิก้าเบคตกรอบไปแล้วเช่นกันขณะเดียวกันนะครับ French Open ปีนี้เปิดการแข่งขันมาได้เพียง2วันก็มีข่าวอื้อฉาวซะแล้วเมื่อโรเจอร์เฟเดเลอร์มืออันดับ2ของโลกฝ่ายชายและแชมป์แกรนด์สแลม17สมัยชาวสวิสออกมากล่าวตำหนิผู้จัดการแข่งขันและระบบการรักษาความปลอดภัยที่ไม่รัดกุมหลังจากมีแฟนเทนนิสผู้หนึ่งวิ่งลงมาที่คอร์ตจากนั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเซลฟี่กับเฟเดเลอร์ทันทีที่เฟเดเลอร์เพิ่งเอาชนะคู่แข่งไปได้ในการแข่งขันรอบแรกเฟเดเลอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงเหตุการณ์ที่ว่านี้ว่า ตนไม่ค่อยพอใจนักและตนสามารถพูดแทนนักเทนนิสที่ลงแข่งรายการนี้ได้ว่าสถานที่นี้ควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเทนนิสทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามในการแถลงต่อผู้สื่อข่าวทางผู้จัดการแข่งขันยืนยันว่าจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่ French Open ครั้งนี้แต่อย่างใดด้านนักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความน่าอับอายของผู้จัดการแข่งขันเมื่อพิจารณาว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่สำนักพิมพ์ชาลีเอฟโดในกรุงปารีสไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับมาต่อกันที่กอล์ฟนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรช้างธงชัยใจดีทำผลงานโดดเด่นในรายการ BMW PGA Championship ของยูโรเปียนทัวร์โดยตีเข้ามาเป็นที่2ทำคะแนนรวมไป15อันเดอร์พาสคว้าเงินรางวัลไปกว่า 400,000 ยูโรส่วนที่เข้ามาที่1เป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งเกาหลีใต้วัย23ปีเบียงฮุนอันซึ่งคว้าแชมป์รายการนี้เป็นรายการแรกในการลงแข่งขันยูโรเปียนทัวร์มาทั้งหมด31รายการชัยชนะครั้งนี้ทำให้อันดับโลกของเบียงฮุนอันกระโดดจากที่132มาที่54นะครับส่วนโปรช้างธงชัยใจดีนั้นอยู่ในอันดับที่35ของโลกแล้วในขณะนี้ครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ด้วยข่าวอื้อฉาวในวงการอเมริกันฟุตบอลนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์แฟนของทีมนิวอิงแลนด์แพทริอตส์หลายสิบคนร่วมชุมนุมที่สนามจิลเลตสเตเดียมในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นสนามเหย้าของทีมแพทริอตส์เพื่อประท้วงคำตัดสินของคณะกรรมการ NFL ที่ให้ลงโทษทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กของทีมไม่ให้ลงแข่งขัน4นัดในฤดูกาลหน้าสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องลูกฟุตบอลที่แพทริอตส์ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ AFC เมื่อปีที่แล้วมีลมอ่อนเกินไปและไม่ได้มาตรฐานเวลานี้แฟนของทีมแพทริอตส์ได้จัดตั้งกลุ่มชื่อฟรีทอมเบรดี้ซึ่งมีการรณรงค์ผ่าน Facebook เป้าหมายเพื่อให้คณะกรรมการ NFL ทบทวนการตัดสินใจเรื่องนี้โดย NFL มีกำหนดจะรับฟังคำอุทธรณ์ของทอมเบรดี้อีกครั้งในเร็ววันนี้นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรายการของเราได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ใน Facebook นะคะแล้วคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวันหยุดยาว3วันในสหรัฐคือ Memorial Day ซึ่งตามปกติแล้วถือเป็นช่วงของการเปิดตัวหนังฟอร์มใหญ่รับฤดูใบไม้ผลิแต่สำหรับปีนี้ดูเหมือนหนังฟอร์มใหญ่จะเร่งเครื่องเปิดตัวไปก่อนแล้วนะครับเหลือแต่เพียงหนังฟอร์มใหญ่จากค่ายดิสนีย์มาลงโรงเพียงเรื่องเดียวและก็มีหนังผีที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่พ่วงเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องครับ
When was the last time you had contact with her before she was taken?
First things first. Your daughter is here and she's aliveThis isn't just a few pissed off spirits we're dealing with. It's a poltergeist.
Poltergeist เรื่องของวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในบ้านและนำตัวลูกสาวเจ้าของบ้านไปซ่อนไว้เข้ามาส่งเสียงหวีดร้องเขย่าขวัญเป็นที่5ครับและสำหรับ Avengers Age of Ultron หลังจากที่ออกมาแสดงพาวถล่มทลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมาได้3สัปดาห์หลังจากที่ใช้พลังงานไปมากแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงขอหลบมาชาร์จแบตเป็นที่4ครับ We can tear them apart from the inside แต่ Mad Max Fury Road ทรัพยากรน้ำมันยังไม่พร่องนะครับเพราะว่าในสุดสัปดาห์ที่2 Mad Max ยังสามารถวิ่งตะลุยบนถนนโลกันสร้างความหฤหรรษ์ละเมามันในอารมณ์คนดูได้เป็นอันดับ3ครับOh, what a day! What a lovely day! ส่วน Pitch Perfect 2เรื่องราวของคณะนักร้องประสานเสียงที่มหาวิทยาลัยที่รวบรวมแรงกายแรงใจช่วงชิงตำแหน่งแชมป์โลกมาครองได้ยังโก่งคอส่งเสียงร้องเจ้ยเจ้าอยู่ได้เป็นที่2ครับ Never trust a big button that smiles That girl is poison Here we go, yo! Here we go, yo! So what, so what, so what's the scenarioPlease just retire. Did your accents get thicker? Is that like an intimidation thing? Because World War II.
Boom.
และหนังฟอร์มใหญ่เรื่องเดียวในช่วงสุดสัปดาห์นะครับเป็นหนังแนวไซไฟของค่ายดิสนีย์เกี่ยวกับดินแดนพระศรีอานแห่งโลกยุคอนาคต
What if there was a place a secret place where nothing was impossible
ดิสนีย์นำจอร์จคลูนีย์ดาราใหญ่มาเป็นตัวชูโรงใน Tomorrowland ผจญแดนอนาคตเรื่องราวของการระดมผู้มีมันสมองและปัญญาปราดเปรื่องเพื่อช่วยแก้ปัญหาของโลกในอนาคต
Miraculous place where you could actually change the world
อย่างไรก็ตาม Tomorrowland ผจญแดนอนาคตภาพยนตร์แนวไซไฟฟอร์มใหญ่จากค่ายดิสนีย์ซึ่งมีรายงานว่าทุ่มทุนสร้างถึงราว190ล้านดอลลาร์นี้ยังมีอนาคตค่อนข้างไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการออกรีครูทผู้คนชักทุนคืนไปได้เพียงแค่ราว32ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
แสดงว่า Tomorrowland ไม่สนุกเท่า Disneyland ใช่ไหมคะ
Disneyland เขาหวังว่าถ้าประสบความสำเร็จก็จะ Tomorrowland นี่ก็จะเป็นเมืองใหม่ในสวนสนุกของเขาได้ก็แต่ว่าก็คงต้องดูผลต่อไปเพราะว่าทุ่มทุนสร้างเยอะเกินครับหนังไซไฟที่ใช้ CG เนี่ยแต่ว่า
32ล้าน
ไม่ใช่ฮะทุ่มทุนสร้างรายงานว่าระหว่าง180ถึง190ล้าน
ใช่แต่ได้กลับมาวันสัปดาห์แรก32ล้าน
ใช่สัปดาห์แรกถ้าคิดแค่3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ปกติก็32ล้านถ้ารวมวันหยุดวันที่4คือวันจันทร์วันนี้ก็ได้แค่อีกเพิ่มมาเป็น42ล้านก็ยังไม่ได้ค่าโฆษณาคืนเลย
ค่ะมันเป็นเพราะเหตุใดไปดูมาแล้วยังคะคุณจำเริญ
ดูแล้วฮะผมชอบหนังไซไฟ
ค
่
ะ
ก็ไม่เลวนะฮะหนังเป็นหนังที่ก็ให้ความรู้สึกพาเด็กไปดูดีเพราะว่าเป็นหนังเนื้อเรื่องก็เน้นในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีการมีความหวังการไม่ท้อแท้ท้อถอยแต่ว่าถ้าถามว่าปัจจัยของหนังที่จะทำเงินได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปผมว่าหนังฟอร์มใหญ่ๆหลายเรื่องหงายท้องมาเยอะแต่หนังที่ลงทุนน้อยอาศัยปากต่อปาก pitch perfect นี
่
ตอนนี้หลายได้กลับไปหลายเท่าตัวของทุนที่สร้างนะฮะ
ค่ะpitch perfect แต่ว่าก็หล่นเร็วเหมือนกันไหมคะคุณนิตยา
ไม่มันลงมาแค่เป็นที่สองไม่ถือว่าหล่นเร็วแล้วแถมรายได้ยังแน่นนะยังแน่นทีเดียว38ล้านสำหรับอาทิตย์ที่สองสำหรับหนังที่ไม่ได้มี CGI สำหรับหนังที่ไม่ได้มีการฆ่ากันโอ้โห
ใช่
นะเป็นจำนวนมากมาย
ใช่จะว่าไปแล้วเป็นหนังเล็กนะคะ
ใช้คนความสามารถของคนคณะบุคคลใช
่
ไหมคะ
ใช่ความคลิกความคลิกของบทของตัวละคร
อาศัยบทที่ดีการแสดงที่ดีนะคะถูกใจคน
ค่ะก็แต่ก็ยังรั้งอันดับสองอยู่แต่ Tomorrowland นี่หาค่าโฆษณายังไม่ได้คุณจำเริญบอกต้องแต่ว่าก็ยังไม่มีคู่แข่งน่ากลัวใช่ไหมคะช่วงนี
้ยังไม่มีคู่แข่ง
กำลังจะมี San Andreas Fault ของ Dwayne Johnson
คู่แข่งรายแรกจะเป็นไดโนเสาร์เลย
Jurassic Park
กำลังจะเข้ามาในอีกประมาณ2สัปดาห
์แต่ของ Dwayne Johnson จะเข้ามาสุกนี้นะเรื่องแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในฝั่งตะวันตกของอเมริกา
ครับ
ค่ะของเมืองไทยก็จะเข้าเนี่ยอีก2วันเหมือนกัน
เรื่องไดโนเสาร์หรือเรื่อง San Andreas
San
Andreas ใช่ค่ะค่ะอันนั้นก็น่าดูค่ะ
ใช่ค่ะเอาละค่ะนี่คือหนังดีๆเรื่องราวข่าวดีๆจาก VOA คุณนิตยาคุณจำเริญและทีมงานขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ